Business On Air, emisiune susținută de Raiffeisen Bank, partenerul tău de banking 1-1. Make it happen!
Bună ziua, bine ați venit la Business On Air. Discutăm și astăzi despre economie, mai precis despre investiții personale. Vorbim despre fondurile de investiții, explicăm cum funcționează, ce sunt ele și care sunt beneficiile pe care le pot aduce unui investitor. Așadar, alături de noi astăzi în emisiunea Business On Air este domnul Robert Burlan, este director de investiții la Raiffeisen Asset Management. Bună ziua, domnule Burlan, mulțumesc pentru prezență.
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
Așadar, cred că e bine să plecăm de la o definire, să spunem, ce este un fond de investiții, la ce ne referim când vorbim despre fondurile de investiții.
Sigur. Fondurile de investiții sunt entități juridice, de obicei fără personalitate juridică, vehicule investiționale, care atrag fonduri de la mai mulți investitori, pe care ulterior le plasează pe piețele financiare în scopul realizării obiectivelor investiționale. Dat fiind faptul că este destul de complicat ca un număr mare de oameni, de investitori, să se unească, să se întâlnească în scopul de a se pune de acord în privința unui obiectiv investițional, deoarece fondurile de investiții pot să aibă mii, zeci de mii sau poate chiar milioane de investitori. Aceste vehicule investiționale sunt lansate de către niște companii specializate, societăți de administrare a investițiilor, care sunt entități reglementate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Acestea pregătesc și supun aprobării un prospect care conține informații detaliate legate de strategia fondului, activele în care investește, riscurile la care sunt supuse investițiile, perioada recomandată și alte detalii relevante pentru investitori.
Deci primul lucru atunci când vrem să aflăm mai multe date despre un fond de investiții este eventual sau nu, chiar recomandăm să se citească prospectul, nu, de emisiune.
Exact, acela este documentul de bază care conține toate informațiile esențiale privind activitatea fondului, însă mai sunt și alte documente specifice de unde se pot obține informații utile legate de activitatea investițională a fondului de investiții.
Bun, cum funcționează un fond de investiții? Spuneați că poate aduce la un loc, nu știu, sute, mii, chiar milioane de investitori, ați precizat. Care e modul de funcționare?
În mod concret, investitorii se prezintă de obicei în agențiile bancare, care sunt principalii distribuitori ai fondurilor de investiții. Ca referință, circa 2/3 din sistemul bancar românesc distribuie fonduri de investiții și spun 2/3 după dimensiunea activelor, fonduri de investiții administrate de entități din grup sau ale altor administratori. Și în contrapartida sumelor pe care investitorii le plasează, primesc un număr de unități de fond în funcție de valoarea curentă a unității de fond a fondului. Mai departe, aceste sume sunt plasate de către administrator pe piețele financiare în diverse active, acțiuni, obligațiuni, instrumente de piață monetară, în scopul realizării veniturilor sub forma de cupoane, dividende sau pur și simplu în aprecierea valorii activelor financiare, iar acestea contribuie la generarea performanței fondului. În fiecare zi se calculează o valoare a activelor fondurilor, însumând toate plasamentele cu randamentul generat în fiecare zi de acestea, din care se deduc costurile de funcționare ale fondului. Acest calcul este realizat, cum am spus, de către administrator. Există o entitate numită depozitar care certifică deopotrivă existența și evaluarea activelor. În fiecare zi se publică această evaluare, deci lucrurile se întâmplă în mod foarte transparent. Investitorii pot să vadă în fiecare zi cum evoluează investiția lor în fond.
Deci, e important că există această informație în fiecare zi, așa cum ați menționat.
Da, pentru fondurile deschise de investiții se publică zilnic această valoare a activului unitar. De asemenea, la momentul la care investitorul decide să se retragă din fond, în contrapartida unităților de fond anulată, primește o sumă de bani, valoarea ziei investiției, care este plătită din dezinvestirea activelor fondului sau din disponibilitățile care sunt la dispoziția acestuia la momentul respectiv.
Bun, acesta este, să spunem, mecanismul de funcționare. Apropo de raportarea zilnică, evident că se pot face analize de către investitori sau de către experți și lunare și trimestriale, evident și anuale, nu? Și se fac astfel de evoluții.
Sigur, da. Există și o serie de raportări periodice, unele obligatorii, legale, cum sunt rapoartele semestriale sau anuale, dar există și rapoarte lunare pregătite de către administratori, în care este prezentată structura portofoliului, principalele dețineri, sunt comentarii ale administratorului de fond privind principalele decizii investiționale sau evoluția piețelor financiare pe care investește fondul.
Bun. Haideți să vă rog, spuneți-ne care sunt tipurile de fonduri de investiții, pentru că sunt mai multe, cum să le spunem, tipuri, genuri, să le zic așa.
Sigur, există mai multe modalități în care acestea pot fi clasificate. În primul rând, există două categorii mari de fonduri, în speță fondurile deschise de investiții, care se caracterizează printr-o subscriere și răscumpărare zilnică a unităților de fond. De obicei, acestea se adresează tuturor categoriilor de investitori și este demn de menționat că există un cadru de reglementare foarte strict, atât local cât și european. În speță, legislația europeană a fost întru totul transpusă în legislația locală, deci există un grad foarte ridicat de protecție a investitorilor, dat fiind faptul că acesta se adresează tuturor categoriilor de investitori. De asemenea, există și fonduri de investiții închise sau fonduri de investiții alternative. De obicei, acestea se adresează unei categorii mai restrânse de investitori, de multe ori investitori profesionali. Totodată, nu este obligatoriu să asigure subscriere și răscumpărare zilnică. De obicei se întâmplă, nu știu, o dată pe lună sau trimestru sau anual, în funcție de politica investițională a acestora. Și este destul de uzual ca acestea să aibă strategii mai sofisticate, mai riscante, să asume un grad mai ridicat de risc. Dar, așa cum am menționat, se adresează în special investitorilor cu un grad mai ridicat de educație financiară, de predispoziție de a-și asuma riscul.
În acest caz există și o condiționare a sumelor? Sunt sume ceva mai mari care trebuie
este
plasate acolo?
Este foarte probabil ca suma de intrare să fie și una mai mare, tot la fel ca un filtru suplimentar pentru clienți la intrare. Totodată, dacă ne uităm la clasele de active în care investesc fondurile, acestea pot fi împărțite de asemenea mai multe categorii. Sunt fondurile cele mai defensive, fondurile monetare, care investesc de obicei în plasamente pe termen scurt, gen depozite bancare, titluri de stat pe termen scurt, instrumente de piață monetară. Acesta ar fi tipul de fond cu riscul cel mai redus, atât din perspectiva riscului de credit, al riscului contrapărților față de care se expune fondul, cât și din punct de vedere al riscului de piață, deoarece fiind plasamente pe termene scurte și fluctuațiile de asemenea sunt mult mai reduse. Și sunt privite cel mai adesea cu alternativă la plasamentele în conturile curente sau conturile de economii. Avem de asemenea fondurile de obligațiuni, însemnând titluri de stat, obligațiuni corporative, municipale, care sunt de obicei plasamente pe termene mai lungi și asta poate implica o fluctuație mai ridicată a valorii unității de fond. De asemenea, avem fondurile de acțiuni, care sunt considerate cam cea mai riscantă categorie de fond în gama fondurilor deschise de investiții, care investesc de obicei undeva de la minim 80-85% din active în acțiuni și se recomandă pentru plasamentele pe termen lung, dat fiind faptul că și fluctuațiile pot fi mult mai ridicate. De asemenea, intermediar sunt fondurile mixte, diversificate, care pot avea un grad parțial de alocare pe acțiuni, 10, 15, 25, 50%, în funcție de strategia investițională a fiecărui fond în parte.
Bun, deci atât este o paletă largă, aș spune, nu? Adică până la urmă fiecare investitor, în funcție de felul în care își gândește un plan, pentru că vorbeam cu colegii dumneavoastră de la Raiffeisen Bank despre planuri financiare pentru investiții, în funcție de cum gândești un plan și de clasa de risc, poți găsi un fond de investiții. Asta e limpede.
Exact. Așa cum ați menționat, există o gamă largă de tipuri de fonduri de investiții. Cam toți administratorii mari încearcă să acopere toate profilele de risc și de asemenea, dacă vă uitați în piața locală a fondurilor de investiții, sunt aproape 100 de fonduri de investiții cu diverse profile de risc care încearcă să acopere toate preferințele, tot ce înseamnă apetitul la risc mai agresiv sau mai defensiv al investitorilor.
Bun, din acest punct de vedere sau ați creionat felul în care funcționează un fond de investiții sau fondurile de investiții în general, spuneți-ne vă rog și avantajele pe care le are un investitor într-un astfel de fond.
Sigur, aș începe cu ceea ce ar trebui să însemne cel mai important avantaj, în speță managementul profesionist. În sensul în care de administrarea fondului se ocupă o echipă specializată, fund manager să numesc, care au experiență, cunoștințele, timpul necesar pentru a lua cele mai adecvate soluții de decizii investiționale. De asemenea, un alt avantaj major este accesibilitatea, în sensul în care cu o sumă de multe ori relativ modică, poate, nu știu, 100 de lei, ai acces la un portofoliu foarte diversificat de active, care include acțiuni, obligațiuni, instrumente ale pieței monetare, atât de pe piața locală, cât și de pe piețele internaționale, lucru care ar fi mult mai greu de realizat pe cont propriu, să te expui pe o gamă atât de largă de instrumente financiare, unele piețe sunt mai greu accesibile, sau ar trebui să-ți deschizi conturi de investiții la mai mulți administratori, brokeri sau bănci cu care să lucrezi. Totodată, fondurile de investiții, în special cele deschise, oferă un grad ridicat de lichiditate. Așa cum menționam, investitorii au posibilitatea să investească sau să dezinvestească zilnic din aceste fonduri, chiar dacă există o anumită perioadă recomandată din punct de vedere investițional, aceștia au libertatea, în caz de nevoie, să-și retragă banii chiar și după câteva zile, deci nu există nicio restricție în sensul acesta. Totodată, ai posibilitatea să te diversifici cu o sumă foarte redusă pe o gamă foarte largă de instrumente, unele chiar mai greu accesibile pentru investitorii de rând. De exemplu, sunt o serie de emisiuni, mai ales în zona de obligațiuni, unde valoarea minimă a investiției pornește de la 100.000 de euro în sus, să zicem. Practic, se adresează investitorilor profesional. Pentru investitori de retail ar fi mult mai greu accesibil, însă cu o sumă relativ mică poate avea acces la tot acest portofoliu. De asemenea, cred că ar mai fi demn de menționat și tratamentul fiscal favorabil al fondurilor de investiții, în sensul în care acesta se bucură de o cotă de impozitare mai redusă, poate de cota standard de 10%, în funcție de perioada de ținere, sub sau peste un an, cota de impozit este de 3 sau respectiv 1%, așa cum este cazul și pentru investițiile directe la bursă.
Bun, deci iată, avem și aceste avantaje pe care le-ați numit. Vorbim imediat și despre limitări sau despre eventuale dezavantaje. Doar să reamintim, suntem la Business On Air, discutăm despre investiții personale, despre fondurile de investiții împreună cu domnul Robert Burlan, este director de investiții la Raiffeisen Asset Management. Domnule Robert Burlan, vorbeam despre limitări, să le numim, sau dezavantaje. Cam la ce ne referim? Care ar fi acestea, dacă ele există?
Da, desigur, trebuie luat în considerare toate aspectele pe care le presupune investiția în fonduri și în categoria acestor limitări sau, mult spus, dezavantaje. Uh-huh. În primul rând avem aceste costuri. În primul rând, costul de administrare, care este plătit de către investitori, administratorii de fond, cost cu care își acoperă activitatea operațională. Însă, totodată, este dăm de precizat că fondurile de investiții de obicei se bucură de costuri de tranzacționare mult mai reduse decât un investitor de retail, dat fiind faptul că mobilizează sume consistente de bani, puterea lor de negociere. Atunci când încheie contracte de tranzacționare, de exemplu pentru comisiunea de tranzacționare, sunt semnificativ mai reduse decât în cazul investitor de retail. Totodată, și în cazul de exemplu a investiției în obligațiuni în titlul de stat, prețurile pe care reușesc să le obțină de obicei sunt unele mult mai bune decât în cazul unui investitor de retail. Totodată, așa cum precizam, fiecare fond are un prospect, o politică de investiții asumată, aprobată, care este aplicată de către administrator și indiferent de deținerea investitorului în fond, fie că vorbim de o sumă relativ modică sau de o sumă semnificativă, sunt și investitori care pot să dețină 10, 15, 20% dintr-un fond de investiții, însă acest lucru nu le dă dreptul să intervină în politica investițională a fondului, să ia decizii în ce anume să investească, când să investească și așa mai departe. Acesta este dreptul exclusiv al administratorului de fond. Acestea ar fi principalele dezavantaje, dar putem să mai menționăm și riscul ca investiția să nu performeze conform așteptărilor. Nu există o garanție explicită în privința rezultatelor investiționale, ține pe de o parte de performanța pietelor pe care investește fondul, dar și de, dacă vreți, abilitatea, inspirația administratorului de fond. Și aici este important, la momentul investiției, să ne uităm la performanța trecută a acestuia, chiar dacă nu reprezintă o garanție pentru performanțele viitoare, însă se poate vedea o consistență a performanței administratorului în timp, inclusiv în comparație cu alți administratori sau cu performanța pieței. Sunt informații utile care pot să-ți dea o idee despre consistența în timp a performanței investiționale a fondului.
Da, și cred că aici poate putem adăuga faptul că investitorii trebuie să știe că piețele uneori mai și scad, nu sunt numai creșteri, se mai întâmplă așa numitele corecții, nu cum le numiți dumneavoastră, specialiștii care pot să existe pentru o zi, pentru o săptămână, uneori chiar și mai mult, poate uneori chiar un an de zile când vorbim despre crize. Deci cred că investitorii trebuie să știe că există și această variantă pe care de altfel ați și menționat-o.
Absolut.
Uneori din condiții obiective de administrator.
Din regula jocului. Și de acest motiv am menționat că este important inclusiv să compare performanța a fondului cu performanța piețelor pe care investește pentru a discerne care parte din performanță vine din evoluția pieței și care vine din performanța administratorului.
Bun. Are aceste cifre la îndemână, nu? Sau imediat o să discutăm și despre zona de informare, să spunem, pe care o are la îndemână un investitor. Dacă vorbim despre performanțe, să vorbim un pic despre costuri. Ați menționat că din randamente, sigur că se scad costurile administratorului, e normal. Mai sunt și alte costuri și aici ne referim la comisioane, nu? Care sigur că pot apărea.
Aș spune că sunt două mari categorii de costuri pe care le achită un investitor sau le poate achita. Sunt costurile directe, cele legate de investire sau de dezinvestire. În funcție de politica fiecărui administrator sau al distribuitorului, aceste costuri pot să existe sau nu. Este mai uzual, de exemplu, pe piețele externe să perceapă un comision de subscriere. În cazul pieței locale, de obicei, nu este perceput niciun comision în această zonă. De asemenea, sunt o serie de costuri legate de operarea fondului. În primul rând ar fi comisionul de administrare, care este încasat de către administrator și acoperă costurile operaționale cu angajații, sisteme, accesul la research, dacă vreți, pentru că este nevoie de o plajă cât mai largă de informare, reprezentând rapoarte de research de la bănci locale, dar și de la bănci internaționale. Mai este costul depozitarului, care este acea entitate care verifică existența și certifică valoarea activului. e un fel de supraveghetor al administratorului. Există și o serie de costuri legale legate de supraveghere, audit sau costuri de tranzacționare. Important de menționat este că toate aceste costuri sunt prezentate în mod transparent în prospectul fondului, dar mai este și un document cu informații esențiale, este un document de sumar, deoarece prospectul este destul de stufos, are câteva zeci de pagini și poate este mai greu de parcurs, însă acesta este un document de sumar, de obicei de 2-3 pagini, unde sunt prezentate în mod detaliat toate costurile, care este impactul costurilor asupra performanței. Și, așa cum am menționat anterior, este de luat în considerare faptul că, chiar dacă se plătesc aceste costuri, de obicei, fondul are abilitatea, prin prisma activelor, să obțină niște condiții de tranzacționare mult mai bune decât un investitor de retail, lucru care compensează în bună măsură aceste costuri operaționale și ele sunt reflectate zilnic atunci când se calculează NAV-ul, în speță atunci când un investitor intră pe site-ul administratorului și vede care este valoarea de unității de fond, aceea este netă de toate costurile, deci nu se pune problema ca după ce ești investitor un an de zile, la final să ți se mai deducă niște costuri adiționale. Nu, fiecare zi randamentul pe care îl vezi este net de toate aceste costuri.
Da, și poate să mai spunem că aceste costuri sunt uzuale pentru industria financiară și pentru orice industrie, pentru că oricine își poate înțelege că nu angajații, salariații, oamenii care lucrează acolo trebuie și ei plătiți cu atât mai mult pentru că au și o calificare de multe ori înaltă, o specializare de calitate. Bun, mai apare această întrebare și o să vă rog să ne spuneți, aceste fonduri sunt garantate pe modelul depozitelor bancare sau nu? Adică sunt anumite limite de sume garantate sau nu există o garanție, să zicem?
Da, este o întrebare pe care o primim relativ des, probabil, uzual de la investitori, deoarece reperul, comparația, de obicei este depozitul bancar și de obicei oamenii migrează dinspre depozit către fonduri de investiții și e normal să-și pună această problemă. Răspunsul este acela că nu există o garanție explicită a investiției. Garanția, dacă vezi cumva, este dată de calitatea și siguranța plasamentelor pe care le realizează fondul și, bineînțeles, de modul diligent în care este implementată strategia investițională. Pot exista și o serie de fonduri cu capital protejat sau garantat care oferă un tip de protecție, garanție investitorilor, în mod implicit sau explicit. Iar în cazul acesta, garanția este oferită de obicei de către o instituție bancară, nu neapărat de către stat. Okay. Dar, de exemplu, în cazul industriei locale, spre exemplu, cea mai mare parte a activelor este investită în zona de fonduri de obligațiuni, de titluri de stat, care investesc 60-70% în titluri de stat. Este același stat care în cazul acesta este emitent, iar în cazul depozitului de bancare este garant. Deci cumva garanția, dacă doriți, este una implicită și este dată de calitatea activelor în care investește fondul.
Bun. Și pentru că suntem, iată, la aproape de finalul emisiunii, vă rog să ne mai spuneți și să recapitulăm, dacă pot spune așa, sursele de informare. Totdeauna recomandăm surse de informare, recomandăm ca investitorii să se informeze. Am reținut, trebuie să plece de la prospectul fondului, totdeauna e bine să, chiar dacă e stufos, ați spus dumneavoastră, se poate citi și un rezumat, nu al prospectului.
Da, acel document cu informații esențiale. Sunt rapoartele periodice legale, cum am spus, semestriale, anuale, sunt rapoartele lunare pe care majoritatea administratorilor le publică în mod voluntar, prezentând evoluția recentă, principalele poziții, alocarea pe clase de active. Și desigur, zilnic se poate vedea pe site-ul administratorului care este valoarea unității de fond. La mod mai larg, pentru cineva care nu are încă o opțiune investițională să îndrepte către un anumit administrator, aceste informații sunt disponibile în mod agregat pe site-ul Asociației Administratorilor de Fonduri, unde sunt informații despre practic toate fondurile din piață sau mai sunt și alte site-uri de specialitate care publică în mod agregat și comparativ informații despre fondurile de investiții, cumva pentru a ușura decizia investițională.
Pentru a face eventual anumite comparații, dacă doresc investitorii. Bun, dar în orice caz, ideea de informare este importantă, da? Trebuie și recomandată pentru a vedea și a înțelege ce se întâmplă.
Absolut. Este importantă, este obligatorie din punct de vedere legal și este, aș spune, și obligatorie pentru a câștiga încrederea clienților. Deci transparența este un must pentru această industrie.
Bun, să rămânem cu această concluzie. Mulțumesc pentru prezență, domnule Robert Burlan, director de investiții Raiffeisen Asset Management. Am discutat astăzi la Business On Air despre fondurile de investiții, cum funcționează, cum se pot informa investitorii și, evident, cum pot vedea randamentele, pentru că de multe ori ne gândim la randamente. Eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem cu bine!
Business On Air, emisiune susținută de Raiffeisen Bank, partenerul tău de banking 1 la 1. Make it happen!